Бишкекте түшкү саат 1, сиз угуп аткан Азаттык радиосу кутман күнүңүз менен. Кыргыз-тажик чек арасында унааларды ташпаранга алуу фактылары иликтенүүдө. Жогорку кеңешке экинчи намазкана ачуу талаш жаратты. Режиссер Темир Бирназаровдун кумар тасмасы Никага көргөзүлдү. Бул макала баяндарды алдыдагы жарым саатта уга аласыздар. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 17-февраль дүйшөмбү. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Азыр ушул саатырга карата жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз-тажик чек арасында унааларды ташпаранга алуу фактылары боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 16-февраль күнү түнкү саат 14 чамасында Ак Сай айылынын тургуну Тажикстандын Ворох анклавына жакын аймакта машина айдап бараткан учурда коңшу өлкөнүн жарандары унаага таш атып, машиненин айнектерин сындырып таштаган. Андан бир күн мурун Капчыгай чек ара бөлүгүнө жакын жерде кыргызстандык 4 жаран Тажикстандын Ворох айылынын тургуну айдап бараткан унааны ташбаранга алган. Учурда бул окуялар боюнча тең өлкөнүн милиция кызматкерлери биргеликте иликтөө жүргүзүп жатат. Жалал Абаддын Чехов көчөсүндө жол боюнда соода кылган 30 чакты жаран бүгүн мэриянын жанына митингге чыгышты. Алар көчөдөгү соода күркөлөрүн алып салуу боюнча шаар башчы чыгарган буйрукка нааразы болуп жатышат. Митингге чыккандар менен мэрдин орун басары Тайырбек Чойбеков чыгып сүйлөшүп, аларга Юк Сити деп аталган соода комплексинен орун берилерин айтты. Январь айында шаардык бийлик көчөлөрдү иретке келтирүү максатында жол боюндагы соода күркөлөрүн жылдыруу тууралуу буйрук чыгарган. Пакистандын түштүк батышында темир жолго коюлган бомбанын жарылышынан 7 киши каза тапты. Алардын ичинде балдар да бар. Поезд Карачиден Пешаварга бараткан болчу. Жекшембидеги жардырууга жоопкерчиликти Белужистандын республикалык армиясы алды. Белужистан жикчилдери өткөн жумада газ түтүктөрүн жарып, Пакистандын миллиондогон калкын көгүлтүр отсуз калтырган эле. Бул өлкөмдө акыркы кезде террордук чабуулдар, жардыруулар көп орун ала баштады. Украинадагы баш аламандыктар учурунда кармалгандарга бүгүндөн тарта мунапыс бериле баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасы кабарлады. Маалыматка караганда мунапыс былтыркы жылы 27 декабрдан тартып быйыл 2 февральга чейин баш аламандыктарга катышкандарга берилмекчи. Ал арада Украинада нааразылыктар уланып жатат. Акцияга чыккандар жекшемби күнү Киев шаардык администрациясынын имаратын бошотушту, бирок бийликке каршы нааразылыктар токтобой турганын айтышты. Украинада калктын нааразылыгы өткөн жылы ноябрда башталган. Ага президент Виктор Януковичтин Европа биримдиги менен байланышты бекемдөө келишиминен баш тартып, Орусия менен жаңы соода келишимине кол коюшу себеп болгон. Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын маалыматын угуу Жогорку кеңеште 19-февралда уланат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Дирекциянын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын маалыматы 13-февралда угула баштаган. Анда азыркы өкмөт башчы 2010-жылы дирекцияны жетектеген Жантөрө Сатыбалдиев депутаттардын суроолоруна жооп бере баштап, бирок аягына чыкпай калган. Депутаттар Ошто үйлөр сапатсыз курулган, коррупциялык көрүнүштөргө жол берилген деп айыптоодо. Ооганстанда кыргыз элчилиги ачылды. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, Кабул шаарындагы кыргыз элчилигинин расмий ачылышы 15-февралда болду. Ачылуу аземи министр Эрлан Абдылдаевдин катышуусунда өттү. Кыргызстан менен Ооганстандын ортосундагы дипломатиялык карым-катнаш 1999-жылдан бери күчүндө. Кабулда элчилик ачуу аракети 2002-жылы башталган. 2013-жылдын май айында Авазбек Абдыразаков элчи болуп дайындалган, бирок расмий ачылыш бул элек болчу. Кытайдын Гуанчжоу шаарында жеңил атлетика боюнча өткөн Азия чемпионатында кыргызстандык спортчулар бир күмүш, бир коло медаль алды. Бул тууралуу мамлекеттик спорт агенттигинен билдиришти. 15-16 февраль күндөрү өткөн мелдеште 800 метрге чуркоо боюнча Ксения Файсканова экинчи орунду ээлесе, 1500 метр аралыкка чуркоо боюнча Виктория Полюдина үчүнчү орунга татыды. Сочида болсо кышкы олимпиада оюндары өтүп жатат. Оюндарда эң көп алтын медаль менен германиялык спортчулар алдыда келүүдө. Учурда аларда 7 алтын, 3 күмүш, 2 коло медаль бар. Экинчи орунда Нидерланды, үчүнчү тепкиште норвегиялык спортчулар. Жалпы медалдардын саны боюнча Нидерланды алдыда. Алар азыр 17 медаль топтоду. Анын 5 алтын. Орусия менен АКШнын спортчулары 16 медаль алышты. Эки өлкөдө тең 4-тен 6 медаль бар. Кыргызстандык Евгений Тимофеев ушул шаршембиде мелдешке чыгат. Ал 19 февральда гигант слалом, 22 февральда слалом боюнча күч сынашат. Дмитрий Трилевский бутун сындырып алгандыгына байланыштуу анын ордуна катышуу үчүн Евгений Тимофеев Сочиге өткөн жумада барган. 7 февральда башталган Сочи Олимпиадасы 23 февральда жыйынтыкталмакчы. Канымгүл, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи жана Чөнтөк телефонун аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 51 сом 66 тыйын, 1 евро 70 сом 76 тыйын, 1 рубль 1 сом 46 тыйын. Ал эми теңгенин курсу 28 тыйынга барабар болуу да. Убада Азаттык радиосу жаңырууда эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Кыргыз тажик чек арасында унааларды таш бараңга алуу фактылары боюнча иликтөө жүрүп атат. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Окуянын чоо жайын аймактан кабарчы Зең Шайдаровдан сураштырып атты эле. Андан кененирээк уксак, Жеңиш чатак эмнеден чыгыптыр?
Жергиликтүүлөрдүн жай тургундарынын айтымына караганда, ушул чатак 15 февраль күнү түштөн кийин ушул Тажикстан менен Ходжайлоо айылы менен чектешкен Кыргызстандын Таш Тумшук айылында жергиликтүү тургундардын аялдары суу ташып жаткан мезгилде кандайдыр бир аракеттер болуп, ошондо бир мыскылдагандай аракеттер болгон үчүн аракет ушул жаңжал тутанды деп айтып атышат жергиликтүүлөр. Андан кийин ошол Аксай айылынан өтүп бараткан Тажикстан автоунаасына таш ыргытуу болуп, мына 16 январь күнү кечинде Аксайлык тургундун автоунаасы талкаланган. Бул боюнча бүгүн ушул учурда Аксай айылында жолугушуулар жүрүп жатыптыр. Эки тараптан күч кызматтары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тарап тең ошол ким кайсыл автоунааны талкалаган болсо иликтенип, ошол чыгымдар кайрадан калыбына келет деген чечимге келдик деп айтып атышат да.
Анан чатак турмуштук эле көрүнүш деп айтылып атат да, биргелешип иликтөөгө алмай болушкан экен кыргыз тажик милициясы. Азыр аймакта кырдаал кандай, тынч элеби?
Азыр ушул тапта чек аралаш айылдарда эч кандай топтолгон кишилер жок экен. Мен азыр эле ушул жергиликтүүлөр менен сүйлөштүм. Бул болгон ошол жергиликтүү бир бейбастар жасаган аракеттеринен эле ушундай болуп кетти. Бул жерде эки тараптын кызматтары биргелешкен аракет менен бул андан ары тутанып кетпеси үчүн күчөтүлгөн тартип менен иштеш керек деп айтып атышат.
Чоң рахмат. Азырга чейинки жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит Кейжиден дагы окуңуздар. Андан бул окуя эмне менен аяктайт же болбосо кандай иш чаралар көрүлүп атканын Жеңиш Айдаров Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн кененирээк сунуштайт. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин текшерген депутаттык комиссия дирекция өз ишинде финансылык мыйзам бузууларга жол берип, курулуш иштерин сапатсыз жүргүзгөн деп жатат. Дирекциянын мурдагы жетекчилери дооматтарды четке кагып, корутунду бир жактуу болуп калганын белгилөөдө. Бул аптада парламент комиссиянын отчетун кароону улантат. Азаттыктын кайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө депутаттык комиссиянын төрагасы Нарымбек Молдобаев менен азыркы өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары, мурдагы дирекциянын жетекчи орун басары болуп иштеген Кадамбай Бактыгулов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңешке экинчи намазкана ачуу талаш жаратты. Жарандык коомдун өкүлдөрү мамлекет динге кийлигишпеген өлкө экенин айтып нааразы болушууда. Биринчи намазкана 2011-жылда ачылган болчу. Кесиптешим Бакыт Асанов учурда ушул маселени сураштырып атат. Бакыт, эмне болгон намазкана экен? Мурдагы деле бар эмес беле? Анын эмне өзгөчөлүгү болот экен? Азыр техникалык себептерден байланыш үзүлүп калды. Биз бул темага бир аздан кийин кайрылабыз. Эл аралык баян менен уланталы, азыр дүйнө элинин көңүлү Сочи Олимпиадасына бурулуп турган чагы. Сочида кыргызстандык Трилевский бутун сындырган трассада дагы эки спортчуну дарыгерлер алып кетишти. Роза Хутор деген көркөмдүү аты бар бул трассада эмнеге кырсык көп болуп атат? Сөз кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жанында.
Биринчи жолу үнүн укканда мындай болгондо.
Алло.
Алло, саламатсыз.
Сочи Олимпиадасында эгер жаракат албаганда Дмитрий Трилевский Кыргызстандын атынан кечээ жекшемби күнү алгачкы мелдешке катышмак. Азаттыктын кабарчысы Кабыл Макеш Сочиден билдиргендей, Учурда Дмитрий олимпиадалык айылдагы ооруканада буту шакшакталып жатат. Трилевскийдин ордуна олимпиадага катышканы келген 19 жаштагы Евгений Тимофеев Роза Хутор лыжа базасында машыгууда. Тимофеев Сочи олимпиадасында 2 түрдөн 19 февральда гигант слаломдон жана 22-сінде слалом боюнча мелдештерге катышат. Сочиде өтүп жаткан кышкы олимпиада оюндарында Трилевский бутун сындырып алган бул Роза Хутор лыжа трассасынан кечээ жекшембиде да 2 сноубордчу кыз жыгылып ооруканага жаткырылды. Норвегия менен АКШнын спортчулары Хелен Олафсон менен Жаклин Хернандес кырсыктады. Хернандестин мээси чайкалып, оюндан чыгып калды. Ишембиде бул жерде орусиялык лыжачы Мария Комиссарова жыгылып, омурткасынан оор жаракат алган эле. 23 жаштагы спортчуга бир күндө 6 сааттык операция жасалды. 16-сында эл аралык олимпия комитетинин маалымат катчысы Марк Адамс Роза Хутор спорт федерациясынын жактыруусунан өткөндүгүн бышыктады.
At this stage we don't see anything abnormal compared to, for example, Vancouver.
2010 жылы Ванкуверде болгон кышкы оюндарга салыштырмалуу кырсык жараттар бул жерде көп деп айта албайбыз. Биз Мария Комиссарованын тез айыгып кетишин тилеп жатабыз, бирок биз жүргүзгөн байкоолор боюнча мурдагы оюндардан айырмалуу эч нерсени байкаган жокпуз, деди ал. Роза Хутор трассасы Красная Поляна деп аталган капчыгайда жайгашкан. Лыжа жана сноуборд тебүү үчүн ылайыкташтырылган жолдордун жалпы узундугу 77 чакырымды түзөт. Мында жекшемби күнү Чехиядан Эва Самкова аялдардын сноуборд тебүүсүндө алтын медаль алды. Роза Хутордагы трассалар 1,5 миң бийиктиктеги дөбө тектирлерди аралап өтөт. Керек болгондо трассаларга жасалма кар жаадырылып тургандыктан жыл ичинде 140 күн лыжа тепсе болот. Бардык трассаларды атайын адистешкен архитектор Бернар Руссини чакырып салдырышкан. Андай эмне себептен мында азыр кырсык көп болуп жатат? Кабыл Макештин айтымында азыр кеп аба ырайында болууда. Себеби кышкы олимпия оюндары өтүп жаткан Сочиде күн 20 градуска чейин жылып, кадимкидей жаз келип калды. Ири реконструкциядан кийин 2010 жылы кайра ачылган Роза Хутор тоо лыжа спортунун маанилүү борбору деп саналат. Мындагы шарттар лыжадан тышкары акробатика, могул, сноуборд, кросс, параллель, слалом, гигант, хафпайп өңдөнгөн спорттун түрлөрүнө ылайыкташтырылгандыктан дүйнөлүк жогорку деңгээлдеги беттешүүлөр мында көп болот.
Силер кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Эми жогоруда айтылган темага кайтып келсек, жогорку кеңешке экинчи намазкана ачуу талаш жаратты. Бул маселени азыр кесиптешим Бакыт Асанов сураштырууда. Бакыт, саламатсыңбы? Эмне болгон намазкана экен? Бул 2011 жылы деле баарыбызга белгилүү ачылган эле намазкана. Анда да ушундай жарандык коомдор нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Бул эмнеси менен айырмаланат? Эмнеге экинчи намазкана ачууга зарылчылык келип чыгыптыр?
Саламатсызбы каныңбыз, чындыгында эле жогорку кеңеште бир аптадан бери ошол экинчи намазкананын ачылуусу коомчулуктун катуу талкуусуна түштү. Мен азыр жогорку кеңештемин, дал ошол 2011 жылы курулган намазкананын жанында ошо жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Кожомкулов менен сүйлөштүм. Анын айтымына караганда бул намазкананы экинчи намазкана деп айтууга негиз жок деп атат. Себеби дегенде 2011 жылы курулган намазкана жер төлөөдө жайгашкан, ошондой эле бир аз тар болгондуктан былтыр жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековго 30га жакын депутат ушу намазкана бөлмөсүн кеңейтүү суранычы менен кайрылуу жолдогон экен. Мына ошол кайрылууну ишке ашыруу максатында жогорку кеңеште жаңыдан курулуп жаткан 3-чү кабаттагы маалымат борборунун электрондук китепкананын жанынан чоңураак намазкана ачуу пландаштырылып жатыптыр азыркы учурда. Ал эми жер төлөөдөгү намазкана жабылат, ошондуктан бул экинчи намазкана эмес, жогорку кеңештеги намазкананы кеңейтүү иштер гана жүрүп жатат деген түшүндүрмө берди.
Ошо кеңейтүүгө зарылчылык бар бекен? Негизи 120 депутаттын канчасы намаз окуйт экен?
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековго ошол 30га жакын 26 депутат кайрылуу, андан сырткары ошол жогорку кеңештин аппаратындагы президенттик аппараттагы бир катар 60 ашык кайрылуу болгон, ал тар болуп жатат деп кайрылган экен. Ошондуктан жогорку кеңештин иш башкармалыгы депутаттар, айрым депутаттар ошондой зарылчылык бар деген жүйөнү карманышууда. Бирок ошол эле учурда бул намазкананы кеңейтүү демилгесине каршы чыккан дагы бир катар депутаттар, жарандык коом өкүлдөрү чыгууда. Маселен ошол жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча долбоордо катышып жаткан журналист Гүлзада Недералиева менен сүйлөшсөм, ал киши айтты, бул кыргыз Кыргызстандын мамлекеттик саясатын жүргүзүүгө багытталган имаратта эки намазгананы куруу бул мамлекеттин светтик принцибине туура эмес келет деген пикирлерди айтылып атат. Ошол эле учурда бул Жогорку Кеңештин иш башкармалыгында бул намазгананы курууга бир дагы бюджеттик каражат кетпейт деген жүйөнү келтирип атат. Бирок ошол эле учурда донор тарабынан кайсы донор ким экендиги тууралуу маалымат азырынча берилбей жатат да. Ошондуктан бир катар шектенүүлөр жаратып атат. Балким мамлекеттик саясатка ошо динди аралаштырууга болобу, бул каржы булактарын ким аныктап атат деген бир катар суроолор азыркы учурда коюлууда.
Негизи эле ушундай нааразылыктар ошол бюджеттен бир да тыйын кетпейт деген менен андан дагы орчундураак башка маселелерге жумшаса деген дагы сөздөр болуп атпайбы? Нааразылыктар ошондон да келип чыгып атса керек.
Албетте, албетте, ошол донордук каражаттарды намазкана бөлмөсүн кеңейтүүгө эмес, башка пайдалуураак максатта колдонсо болот беле деген мындай күмөндүү суроолор коюлуп жатат азыркы учурда.
Чоң рахмат. Бакыттан кечки берүүлөрүбүздө ошол кайсы балким кайсы депутаттар намаз окуйт деген дагы тизмени көрөттүрбүз. Бул Бакыт Асанов болду. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштыра кетейин. Кыргыз тажик чек арасында унааларды таш баранга алуу фактылары боюнча иликтөө жүрүп атат. Украинадагы башаламандыктар учурунда кармалгандарга бүгүндөн тарта мунабыз бериле баштайт. Пакистандын түштүк батышында темир жолго коюлган бомбанын жарылышынан 7 киши каза тапты. Кытайда жеңил атлетика боюнча өткөн Азия чемпионатында кыргызстандык спортчулар бир күмүш, бир коло медаль алды. Сочиде өтүп аткан кышкы олимп оюндарында эң көп алтын медаль менен германиялык спортчулар алдыда келе атат. Орусия мурдагы 7-нчи позициясынан алдыга жылып 4-нчүгө келип калды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит Кейжи сайтынан дагы окуңуздар. Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтыбызда бар орус тилинде. Эми берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Бакиевтерге айып койгон дагы бир кылмыш иш сотко өттү. Атап айтканда 2006 жылы жер үйдү иштетүү укугуна ээ британиялык Оксус компаниясынын өкүлү Шонан Дейлиге кол салуу уюштурган деп Максим Марат Жаныш жана Курманбек Бакиевтер шектелүүдө. Бул боюнча соттук териштирүү 27 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда башталганы турат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Оксус Голд компаниясынын өкүлү чет элдик Жаран Шон Дейлиге 2006 жылы 7 июлда түндө кол салуу болуп оор жаракат алган. Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошованын айтымында Шон Дейлиге кол салуу уюштурган деп Бакиевтердин бир канча үй бүлө мүчөсү айыпталууда.
Бул деген убагындак Максим атасына айтып анан жанагы Шонго эме болгон да покушение. Анын бир багы бар экен, анан жанан аман калып калып атпайбы.
Маалыматтарда 2005 жылы Оксус Голд компаниясында Таластагы жер үй кенен иштетүү боюнча лицензия болгон. Бирок президенттин уулу Максим Бакиев өзүнө жеке пайда табуу максатында атасы менен келишип алып, кенди иштетүү укугун үчүнчү компанияга алып берүүгө далалат кылган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Максим Бакиев өз мүдөөсүн ишке ашырууга тоскоол болгон Оксус Голд компаниясынын өкүлү Шон Дейлинин көзүн тазалоого буйрук кылат. Аны ишке ашырууга агалары ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары болуп турган Жаныш Бакиев жана дагы Марат Бакиев көмөктөшкөн деп айтылат жогорку сот тараткан маалыматта. Азыркы депутат Феликс Кулов 2006 жылы премьер министр болуп турган. Анын Азаттыкка билдиришинче Оксус Голд компаниясынан жер үйдү иштетүү укугун Акаев мезгилинде эле Танаевдин өкмөтү алып койгон. Бирок Оксус Голд Мартин Клаванан кийин келген жаңы өкмөткө өз сунуштары менен чыккан. Кулов ошол кездеги президент Курманбек Бакиевке маселени чечүүнүн эки жолу сунушталганын айтты.
Эки вариант. Биринчи вариант Оксуска лицензия бериш керек. Экинчи вариант жаңы инвестор таап, жаңы инвестор ушул судебный процессин баары үчүн моюна алат, ушул менен маселени чечет. И мындай резолюция койду. Полный отказ от сотрудничества Оксус. А на один без этого бедник Крызалтын, что давайте ищите нового инвестора. И вот Шуменен, данный инвестор келди.
Феликс Кулов, Шон Дейлиге кол салууну Максим Бакиев уюштурганы боюнча, ал кезде маалыматы болбогонун, бирок азыр тергөө илинчек тапса, анда шектүү жагдайлар териштирилиши керектигин кошумчалады.
Мага ушундай маалымат берди, кайсы ушундай себеп менен ушул кишини атты билбейбиз. А мен сурадым, бул эмне? Кожоин, Оксустун кожоин болобу? где когда джоггер, то сейчас когда переговорщик. Ну, мне говорят, ну хорошо, анда давайте работать. А когда болду, когда текшерди?
Жогорку сот тараткан маалыматта Шондейлини тергөөдө тек жайы аныкталбаган адамдар, болжолу Марголин тапанчасынан аткан болсо керек деп айтылат. 2006 жылдары ички иштер министринин орун басары, министр кызматтарында иштеген Өмүрбек Субаналиев кол салуу Бакиевтер тарабынан уюштурулганы боюнча так маалыматы жоктугун, бирок азыркы тергөө иши чийки жүргөн деген баасын берди.
Бул макаланы сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы толугураак угуп окусаңыздар болот. Эми башка макалага өтсөк, Анархан Жаңыбаева менен Замирбек Кузбаев жаштык курактан кыйла өдөлүп, турмуштун оош кыйышын терең таразалап калган кезде жолугушуп баш кошушту. Жаш курагында жергиликтүү калкка анчалык көнүмүш эмес, айырмачылык буга тоскоол болгон жок. Интернет тармагы аркылуу таанышып, никеге турган жубайлар тууралуу Рыспай Абдраимовдун баянында сөз болот.
Биринчи жолу үйүн укканда мындай болгондо.
Алло.
Алло, саламатсызбы? Сизди Замирбек Майдунович беспокоит.
Жакшы, сиздер кандайсыңар? Жок, ага чейин деп агенттен сүйлөшкөнбүз да.
36 жашка келген Замирбек Козубаевдин кесиби мугалим. Ал орус, түрк, англис, немис тилдеринде сүйлөшө алат. А спортчулук боюнча да ашынган таланты бар. Орусда иштеп келип, Бишкекте отурукташып алган. Биринчи айыл менен 8 жыл мурда ажырашып кеткен. Андан тапкан уулу чоң атасынын колунда. Анаркан менен таанышканда аны менен үйлөнүп калуу ниети болгон эмес.
Биз агент сайтынан таанышып сүйлөшүп жүрдүк. 3-4 ай сүйлөштүк. Кийин турмуштук абалын билгенден кийин аракет кылып көрдүк. Биринчи максат эле ошол болду. Мен үчүн уулума кандай эне болот деп сүйлөшүп жүргөндө мен байкаганым ошо мээримдүүлүк, боорукер эне боло турган касиеттерин сездим. Чечкиндүүлүк, өзүнө койгон максатына жетүүгө умтулуусу, ишкердүүлүк касиеттери.
Анаркан Жаңыбаеванын кесиби да мугалим, бирок ал журналисттик кесипти аркалап кеткен. Азыр кабар агенттигинин Жалал Абадтагы кабарчысы Замирбектен 9 жаш улуу. Буга чейин ал турмушка чыккан эмес.
Мурда үй бүлөлүк жашоо башыма ыйып көргөн эмесмин да. Мындай жашым бир топко келип калды, анан өзүнчө ойлондум, төрөп алайын деген максат койдум да. Эле менин агенти менен эле жигиттер сөз айта баштабады. Арасынан ушу Замир деген жигит аябай өзүнүн сүйүүлөрүн билдирип, жактыруу сезимдерин айтып, менден жашын жашырды. Биринчи анкетасын карасам 77-ші кол атат да, менден канча 9 жашка кичине болуп калат. Анан айттым, силер менден кичине экенсиңер, 77 экенсиңер. Бир күнү мен Германияга кетем деди, бир жыл күт деди. Мен айттым, мен бир жыл күтө албайм дедим. Мен турмушка чыгышым керек, мен төрө калышым керек дедим. Анда деди, мен Жалал Абадка барам деди. Келем деп айткандан кийин шылтоо издей баштадым келтирбегенге. Мен кабар маалымат агенттигинин бөлүмүн ачам, менин колум тийбейт деди. Ошонусуна карабай эле анан Жалал Абадка келип калдым. Келгенден кийин үй бүлө куралы деген ниетин айтып эле анан нике кыйдырышка туура келди. Анан нике кыйдырдык, андан кийин мен күтүлбөгөн жерден эле турмушумда өзгөрүү болуп кетти да. Нике каттоодон өтүп бүгүн алдык нике каттоосун. Эми мындайча айтканда мыйзамдуу түрдө жубайлар болуп калдык да.
Замирбектин туугандары өзүнөн кыйла улуу колукту алып жатканына анча деле маани беришпептир. Анаркан болсо өзүнөн кичүү күйөөгө турмушка чыгып жаткан үчүн апасынан кеңеш сураган экен.
Апам бар, мен 85-ке чайын деп калды. Апам өзү жаңы жылды айтсам ушундай бир өзү менен жашак сөз айтып атат десем, ой азыр деген айылда бирөө бар экен, бирөө мурда турмушка чыгып ажырашкан, өзүнөн 10 жаш жигитке турмушка чыгып жашап атат, эч нерсе болбойт деп анан өзүнүн макулдугун берди эле.
Анаркан Жаңыбаева эми интернеттен тапкан күйөөсүн тааныштыруу үчүн Сузактагы туугандарына түркүлөп барганы турат. Замирбек бирок жубайы үчүн кайындарына калың бере элек.
Берелекпиз жанакы эме боюнча үйлөнгөндө аялына күйөөсүн берүүчү белеги Жалал Абадтын баасы боюнча 10 грамм алтынга эме кылды, чечилди да. Ал нике окуган молдонун чечими $200 деп эме алдык, 10 000 сом ошону бердим.
Жаңы баш кошкон жубайлар азыр Жалал Абадта жалдама батирде туруп атышат. Замир жаңы кураган үй бүлөсү үчүн турмуш шартты жакшыртууну максат кылып Германияга барып иштеп келүүнү көздөдү. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Кыргызстан кыргызстандык белгилүү режиссер Темир Биринназаровдун Кумар тасмасы Орусиянын кинематографистер союздарынын конфедерациясы тарабынан Ника кино сыйлыгында КМШ, Грузия, Латвия, Литва, Эстония өлкөлөрүндөгү эң мыкты тасма номинациясына көргөзүлдү. Ушул эле сыйлыкка дагы башка өлкөлөрдөн тасмалар сунушталган. Биз азыр Темир мырза менен маектешүүгө аракет кылып турабыз. Темир мырза, саламатсызбы? Мына сиздин Кумар тасмаңыз көрсөтүлүп аткан экен, анын мүмкүнчүлүктөрүн өзүңүз кандай баалап атасыз? Никаны алабы эми?
Муну эми билбейм, алабы албайбы, аны эми ал жерде академиктер чечет. Бул экинчи жолу номинация болуп атам Кыргызстанда, пока мен элем. Анткени биринчи кином ошол Белгисиз маршрут болчу. Анан бул фестиваль эмес, а кино премия болгондуктан бул жерде ошол Россиянын өзүнүн конфедерациянын академиктери бар да, ошолор тандап алышып, ошолор көргөзүшөт. Анан азыр ошол номинант болуптур, шорт лист деп коет, шорт листке кирген экен 4 кино. Ошол эми 4 кинонун бөөсү ыйгарылат.
Анан мен ушул буга чейинки номинацияларды Ника боюнча издеп атып маалымат таба алган жокмун, балким Кумар Никага Кыргызстандан башка фильмдер көрсөтүлгөн эмес да?
Жок, алар мындай Кыргызстан көргөзбөйт.
Жок, Кыргызстандын кинолорун айтам.
Кыргызстандан Белгисиз маршрут көргөзүлгөн 2009-жылы. А так башка кинолор пока алар өзүлөрү тандап алат да, өзүлөрү көргөзөт. Пока башка көргөзүлөт.
Анан мүмкүнчүлүгүн сиз кандай баалап атасыз? Эми Кумарды тарткан сиз башка фильмдерге кандай атаңдаш боло алат дейсиз?
Эми менимче берки фильмдерди көргөзүптүрмүн, бирок быйылкы жылкы күчтүү фильмдерден деген мисалы Казакстандын Гармония любви деген фильми Берлинден кинофестивалдан күмүш айын алган да, бирок ал да өтпөй калыптыр да.
Анысына караганда Никага алып калышы мүмкүн турбайбы толук эле? Анан Кумар тар чөйрөдө көрсөтүлгөн да Кыргызстанда, элге качан чыгат толук?
Ооба.
Эл качан көрө алат?
Мында да эми бул кино аябай оор кино. Биринчиден, экинчиден бул автордук кино деп айтсак болот да, бул кичине баягы жалпы масса үчүн эмес, баягы развлечениеге, баягы товар катары эмес, а произведение катары. Ошондуктан бул жерде мындай көрүүчүлөрдүн жалпы эле көрүүчүлөрдүн купулуна тала бербейт.
Эмне жөнүндө фильм, кыскараак айтып бересизби?
Фильмдин темасы эми бул актуальный, а бирок формасы менен стили башкача. Темасы бул бизде баягы азыр моралдык жактан коом аябай мындай бузулуп баратпайбы, ошону чагылдырган да, ошого бир эме болгон. Бир чиновник бир жаш кыз менен жүрөт, а кийин ошол кыз өзүнүн кызы болуп чыгат да. Ушундай бир кичине катуу оор тема. Бул баягы коомдо биздин келечегибиз эмне болуп баратат деген ушуга карата бир өзүмдүн жеке көз карашым болчу.
Анан жалпы көрүүчүлөргө алып чыгасыз да баары бир, туурабы?
Эми мындай да, жалпы көрүүчүлөргө алып чыгыш үчүн азыр рекламага акча керек да. Реклама кылыш үчүн акча керек. Анан ал акчаны мен мисалы таап аны влажить эткен күндө дагы ошол рекламага кеткен акчаны кайтарып ала албай калам да.
Анан бир жылда мисалы былтыр ар кандай 125 кино тартылган экен Кыргызстанда. Бул бир чети кубандырат, ушу кино тармагы өнүгүп атат, өсүп атат деп. Анан Кыргызстандын кинолору ошол эле сиз жараткан тасмалар деле эл аралык сыйлыктарда көп алышат. Оскар алчу күн жакынбы, кандай дейсиз?
Оскар бул эмнеге айтайынчы, Оскар бул баягы критерий эмес. Эмне үчүн дегенде, бизде Оскар албаган эң мыкты фильмдер бар, бирок Оскардын оонуна татыктуу адам фильмдер бар да. Мисалы ошол эле Төлөмшокеевдин Бахайдын жайыты деген шедеврибиз бар да. Ошол эле Төлөмшокеевдин Көк сереги бар. Булар эми Оскар алган фильмдердин жанында даже төлөгөй да фильмдерди айтсам болот да. Ошондуктан бул азыркы заманда ал кээде мындай сыйлык деле критерий болбой калат.
Мындай айтсак болот да, ал эми Оскарды бул акыркы бир чек деп санабай эле, ошол эле эл аралык аренага кыргыз кинолору чыгабы деги эле?
Эл аралык аренада жүрөбүз да. Мисалы ошол эле Ахтан, ошол эле Эрнест, меники. Мен мисалы Франциядан, Япониядан приз алган эң биринчи кыргыз режиссер менмин. Франциянын эң мыкты эмелеринен алдым, фестивалдарынан, Италиядан алдым, Бразилиядан алдым, Португалиядан алдым.
Сиздин кинолоруңуз которулуп ошол эл аралык көрүүчүлөргө сунушталып атабы демек анда?
Сунушталып, мисалы Францияда меникин, мен 2 кинондо телеканалы сатып алган.
Ага, чоң рахмат. Биз кинорежиссер Темир Бирназаров менен маектештик. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган баяндардын баардыгын силер Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Амандыкта туруңуздар.